Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, naravno ovo je Klub 2, a u Klubu 2 današnji gost je glumac Pavle Jerinić. Pavle, dobar dan.
Dobar dan.
Pavle Jerinić, kažu, jedan od najangažovanijih glumaca drame Narodnog pozorišta, da, da. Ima dosta uloga.
Godinama unazad.
Godinama unazad, da. To se ne menja, ali jedan od retkih koji je i ovog leta bio jako vredan. Yes. Kažem, jedan od retkih, pošto znamo da u Beogradu sezona staje u određenom trenutku, nema dešavanja, kada je u pitanju pozorište, nekako se svi sele negde na more, tamo se igraju predstave, a vi ste u suprotnom pravcu otišli ka Švedskoj.
Da, zapravo je jedna jako interesantna priča. Narodno pozorište je posle 10 godina, ako ne i više, obnovilo saradnju sa dramatenom iz Stokholma u jednom zaista izuzetnom projektu, čak i vrlo zvučnom projektu. Naime, predstava se zove Topografija raja. To je koprodukcija 5 evropskih pozorišta: Kraljevsko Kopenhagen, Dramaten iz Stokholma, Narodno pozorište Beograd, ovo pozorište Ljur iz Barcelone i Akademija iz Ludvigsburga, Nemačka.
A šta je sa Poljacima? Oni su nešto se spominjali oko tog projekta.
Moguće da su bili u toj kalkulaciji, u svakom slučaju ništa od njih. Hteli su, koliko ja znam, nekoga iz istočne Evrope, međutim, kao najbolji šesti igrač sa klupe ulazimo mi, da razbucamo celu stvar. I naime, idejni vođa, kreator celog tog performansa, cele te predstave je bila Madame Nielsen, Dankinja, transrodna osoba inače, koja je izuzetno poznata u Danskoj po svojim performansima, koja je 2 godine putovala po Evropi izučavajući nacionalističke ideje i vizije svih tih naroda gde je bila, i napisala je scenario za svaki par glumaca, pošto iz svakog pozorišta je dolazilo po dvoje, svaki par glumaca, scenario za zemlju odakle dolazimo. E sad, ruku na srce, mi tim scenarijom nismo bili baš zadovoljni.
Moram da vas ovde prekinem. Aha. I samo da kažem da je nedavno kod nas gost bio na programu VD direktora drame Željko Hubač, jeste, koji je najavio ovaj projekat da vi idete, a ovo sada što, samo našim slušalcima da kažem, jeste, ovo je sada nešto sa iskustvom da mi čujemo šta je to.
Nismo bili zadovoljni scenarijom zato što Madame Nielsen je ovde imala intervjue sa nju su primili čak i desničari i levičari, i iz raznih tih intervjua je sklopila taj scenarijo. E sad, ja nisam siguran da su oni nju ozbiljno shvatili uopšte na osnovu onoga što smo mi dobili, jer kako da kažem, s jedne strane, onog nacionalistu koga sam ja igrao je jedan narator koji priča bajku o velikom vođi koji ubija zmaja i kosovki, devojci koja je plava, plavih očiju, kao da smo neki arijevci, ne daj Bože, što je nama odmah bilo zbunjujuće. I s druge strane, Suzana Lukić koja igra nekog ultralevičara koji sve ove druge proglašava fašistima i oni ne znaju, u Srbiji ništa ne znaju, ona je morala da ode u Njujork da se školuje i tek tamo u Americi je saznala šta se sve dešava u Srbiji. Jako, jako apsurdno. No,
Zanimljivo.
Da, s jedne strane zanimljivo, s druge strane smo se pitali kako će to odzvanjati kad se bude igralo ovde. U svakom slučaju, Olga Dimitrijević, koja je bila naš reditelj, dramaturg takođe, zajedno sa nama, mi smo sastavili treći deo, koji na najbolji mogući način opisuje stereotipnog nacionalistu koji ume da bude, ume i da vređa i da viče, ume i da podilazi, ume i da se pravi važan, da nudi rakiju, da maltretira, s druge strane ume da bude i tako u belim rukavicama. Prosto mi smo hteli sve da obuhvatimo, za razliku od Madame Nielsen, koja je sve to držala bukvalno u belim rukavicama. A mi smo bili nosili sa nekom mišlju nacionalizam i tema nacionalizma u belim rukavicama nekako ne ide. Tako da smo se trudili da u najboljem maniru Andraša Urbana to zaoštrimo, celu tu našu priču. I mogu da kažem da smo pokupili kajmak, zato što ljudi su jedva čekali da vide tako nešto. S druge strane, ti i Nemci, i Šveđani, i Danci su svi bili vrlo na nivou neke retorike, vrlo svi svedeni, fini, kulturni. Mislim, okej, razumem da se nacionalizam počinje da se krije u nekim drugim oblicima, da se pojavljuje i tako dalje, ali ovo je nekako delovalo blago naivno, moram da priznam.
Da, ali Pavle, evo sad samo da se zadržimo kod tog pojma nacionalizam. Ovo je vrlo važno. Ja stalno apostrofiram tu priču o tome šta je nacionalizam. Nekada dok smo živeli, ponavljam opet, u Jugoslaviji, onda nije bio problem reći da ste Jugosloven. Raspadom zemlje odjednom postaje problem. Sada se pojav nacionalizma, jer u školi, na fakultetu smo učili da je nacionalizam dobar pojam, da određuje naciju, a da je šovinizam taj to o čemu vi govorite, kada mrzite druge i tako, druge narode drugačije od sebe. E, sada se desilo nešto obrnuto i mi sada živimo u periodu kada se nacionalizam proglašava kao nešto strašno. A svedoci smo i pretpostavljam da, pošto u Evropi baš nije tako, vi nećete jednog Francuza čuti da će reći o sebi da je šovinista zato što kaže da je Francuz ili Nemac. Nemac.
Redko ko zapravo hoće reći da je
šovinista. Ali, šovinista. Govorimo o pojmu šovinizma. Mm. A sada govorimo, dakle, kroz ovu priču, pošto je tema i bila nacionalizam, šta se iskristalisalo? Šta su govorili sada ovi iz Danske, Nemačke?
Mislim, nećete verovati, pošto Šveđani su, naravno, pošto se igralo u Švedskoj, igrali na svom maternjem jeziku i pošto mi nismo dobili preveden njihov scenario, mi smo se stalno pitali šta je to toliko duhovito i smešno što ovi ljudi govore, pošto su ljudi u publici, bar ljudi koji razumeju švedski, stalno su se smejali.
A vi ne znate zašto?
Ne znamo zašto. I sad, pitali smo ih posle šta, o čemu oni pričaju, međutim, tek kad je došao titl, kad smo tačno mogli da vidimo šta oni govore i na šta ljudi reaguju, te rečenice su bile mi Šveđani smo divni ljudi, mi, pogotovo recimo švedski muškarci, kakvi su to muškarci, mi treba da se vratimo prirodi, treba da se vratimo sebi, zastavi takođe, da znamo ko smo i šta smo i tako dalje. I kad su došle te predstave, publika umire od smeha. A nama, meni, Suzani i Olgi, apsolutno nije bilo jasno šta se dešava, o čemu se radi. U svakom slučaju, recimo Nemci. Nemci su imali jako jednu zanimljivu scenu gde, recimo, za doručkom sede i muškarac kucka jaje za doručak i iz jajeta se iskoči mala zastava Nemačke kao za torte ili koktele ili šta već. Pa onda tu malu zastavu stave u zidni sat, pa onda otpevamo svi himnu njihovu, pa onda nastane još veće i sata izađe još veće zastave i na kraju izađe i mnogo, mnogo, mnogo veća, najveća zastava Nemačke. Htio bih da se vratim na njihovu himnu. Kao što su nas, kad smo bili mali, plašili babarogom ako ne pojedemo grašak do kraja, tako se čini da su njih plašili himnom.
Na koji način?
Pa, zato što himna se kod njih ne peva osim ako se nešto ne osvoji na nivou svetskog prvenstva ili šta je već zlatna medalja i tako dalje. I to peva se od treće strofe. Dakle, ono Deutschland über alles, iznad svih, to je zaostavština nekih davnih vremena, loših vremena, i mi tim, na ta vremena nećemo da se vraćamo, iako je ta himna postojala vekovima unazad, pre nego što je ono 33. došao Hitler na vlast, nacisti i tako dalje i tako dalje. Međutim, oni se menjaju, odriču se toga u korist neke homogenizacije svega. E, to je reč koja je, čini mi se, ključna za ono što smo naučili za tih 7 dana koliko smo bili u Švedskoj i družili se sa ostalima. Kako s jedne strane se trude ti evropski narodi da homogenizuju svoje narode, dok se s druge strane izrazito zalažu za različitosti. I tu dolazimo do potpunog apsurda. Na kraju krajeva, gospodin Magnus, koji je bio, inače, dramaturg Dramatena, bio naš, da kažemo, domaćin, na kraju je, na kraju kad se sve završilo, pošto smo igrali 2 predstave, kad se sve završilo, držao je zdravicu i rekao, eto, jako mi je drago što su se skupilo se 5 pozorišta, 5 naroda, nacija, jezika i identiteta. I nastavio je, znate, identitet, to je jedna izuzetno opasna reč.
To je on rekao.
Da smo se mi, Srbi, među sobom zgledali i pitali šta je hteo time da kaže. Pritom svi ostali klimaju glavom i da, izuzetno opasna reč. A mi se pitamo zašto. Mislim, moguće da je to zato što, evo, ja sad 30, nepune 2 godine sam promenio 4 države, 3 zastave, 2 himne i tako dalje. Pa malo mi danas nismo sigurni u svoj identitet i malo želimo da ga nađemo. Sad što ljudi to na vlasti sprovode na izuzetno pogrešan način, ne kroz kulturu, nego kroz sivu ekonomiju. Pošto je to glavna jedinica poslovanja danas u Srbiji, siva ekonomija, ne može se tako naći identitet, a mi uporno tragamo za njim sa naših 0,6% budžeta za kulturu. Tako da je to bilo još jedno jako, jako zbunjujuće iskustvo što se nas tiče i...
A da li ste ga pitali šta ima protiv identiteta, zbog čega je opasan identitet?
Nekako se niko od nas nije naročito usudio da se petlja u te stvari. Zato što toliko je izražena ta politička korektnost koja je po mom mišljenju, i ne samo mom mišljenju, nego prosto ne treba mnogo zdravog razuma da se shvati da je to jedna izuzetno pogubna konstrukcija. Na kraju krajeva politika nije korektna, pa ne znam što bismo mi bili korektni prema tom terminu politička korektnost. U svakom slučaju, toliko je to uzelo maha da nekako nije bitno da li se poštuje zakon ili neka pravila koje postoje stotinama godina unazad, ako svojim akcijama ja, kako da kažem, povređujem nečije osjećanja, koje su subjektivna, koja su često netačna, koje su, mogu biti impulsivna, na nivou 2% procesuiranih informacija, netačna i tako dalje, to je postalo važnije od zakona. I tu, upravo zbog toga, iz svega toga što smo videli, niko od nas se nije usudio da pita, a izvinite, zašto identitet opasna reč? A, pa onda, evo, vi se bunite, vi mislite drugačije, to vi na vašem istoku i tako dalje, i tako dalje. Mislim, niko to ne bi rekao. Ali...
Vodili bi računa o vašim osjećanjima.
Da, siguran sam. Mislim, mi smo tamo radili, baš smo mnogo radili, toliko smo radili da sam jedan video Stockholm s polja, po 8-9 sati smo radili dnevno. I jedan jedini dan kada sam mogao nešto da vidim, to je bila subota ujutru pre premijere, imali smo 2 predstave u 3 i u 7, i kao imao sam izbor da li ću da vidim što više grada ili ću da uđem u jedan muzej, pošto uvijek kad odem u neki novi grad, novu zemlju, mnogo me to interesuje i jako sam isfrustriran kad ne mogu to da ispunim sebi. Međutim, subota je jutro i redovi su ispred svakog muzeja po 200 metara. A muzeja ima 50 otprilike i svaki muzej je krcat i ispred svakog muzeja je 200 metara reda i to mi je bilo jako lepo da vidim. Iako oni kažu, Šveđani sami kažu, da se za kulturu sve manje i manje izdvaja, čak taj Bergmanov festival na kome smo
vi bili,
tako je, kao jedan od izuzetnih, poznatih, velikih festivala, što oni kažu, cene skaču svake godine, a pare ostaju iste. Tako da se srazmjerno tome u stvari sve manje ulaže u kulturu. E sad, ovi naši bi mogli da kažu, aha, evo, na zapadu se sve manje ulaže u kulturu, znači da smo mi u pravom pravcu, niste u pravom pravcu, zato što oni izdvajaju 1000 puta više nego što mi izdvajamo za kulturu, jer shvataju da...
I imaju preko, na primjer, u Nemačkoj, preko 1000 i više.
Eto.
Ja sam sad rekla manju cifru.
Da, da, da.
Mnogo premijera.
Jer shvataju da je to važno. Jer shvataju da je to nešto što je jako bitno za narod, pored toga što imaju naftne bušotine i vodena prostranstva i ribu i ne znam od čega sve oni dalje žive.
Nastavit ćemo razgovor. Just a guy living on my own, waiting for the sky to fall. Then you called and changed it all. Dull. Velvet lips and the eyes to pull me in. We both know you'd already win. Your original sin. You fooled me once with your eyes, now, honey. You fooled me twice with.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme. Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušate emisiju Klub 2. U studiju Radio Beograda 2 je glumac Pavle Jerinić. Pričamo o jednom vrlo interesantnom, evo, pričali smo i dok je išla muzika, interesantnom iskustvu rada na predstavi Topografija raja u Švedskoj sa glumcima iz više pozorišta Danske, dakle Švedske, Nemačke,
Španije. I mi, da.
Da. I stali smo kod onog identiteta, pričali smo o tome kako Nemci
se plaše svoje himne.
Tako je.
Da.
A kako su Šveđani reagovali na nemački deo?
Pa zapravo niko tu nije imao, osim prema nama možda, zato što naš treći deo koji smo govorili, koji smo dopisali, govorili smo ga na srpskom, koji je kao dirigovana improvizacija u suštini. To je trebalo da bude iskok iz svega toga. I jedino prema nama, jer smo zaista delovali vrlo egzotično u smislu nastupa, u smislu energije, tog vređanja, maltretiranja, jer smo krenuli za 180 stepeni celu vizuru u smislu da jedna transrodna osoba iz Danske koja je bogata zemlja sa visokim BDP-om, došla je u sirotu malu Srbiju da se tu pravi važna i da nas predstavlja u potpuno pogrešnom svetlu, neće tako moći, sad ćeš da dobiješ i to i to i to i to, i vi u publici ste i ovakvi, onakvi, ne, i tako dalje, i tako dalje. I bilo im interesantno jer nisu znali šta govorimo, da vide o čemu se tu radi. Ali mislim, pre svega, svi smo umetnici, niko tu nije imao ništa ni protiv koga, ma kakvu istoriju da su međusobne bilo koje od tih zemalja imale. Ali recimo Danci su imali interesantan scenario gde su sebe predstavljali kao kukavice. Oni sebe navodno tako vide, a s druge strane, kad čujete reči koje izgovara taj glumac, ispostavlja se da su izuzetno veliki ksenofobi. Da otprilike svako može da dođe u Dansku. Svako je dobro došao. Samo ako dođe, znate, mi smo tihi ljudi, mi smo, ne treba nam mnogo mesta, ali molimo, po znacima navoda, molimo da se naša tišina poštuje. Tako da mi ne bismo ovakvi bučni i ludi kakvi smo sjajno prošli u Danskoj, jer ko zna kakve bi bile posljedice. E sad, ako je i tamo tolika politička korektnost, možda bi pristali, jer kao povredili bi nam osjećanja, ako bi rekli nešto protiv.
A kada ste kod Danske, moram ovo samo da kažem, bila sam tamo, imala sam priliku da vidim kako kada slave rođendane, a sada ste spomenuli nemačke zastave, na svim tortama stavljaju se danske zastavice, ukrašavaju se stepenice, kuća i tako dalje. Tako da vrlo vode.
To je bilo u ovom scenariju, znači dansko pecivo, šlag preko i jedna minijaturna zastava gore.
Toliko o nacionalizmu.
Pa da, ali minijaturna, pošto oni ne zauzimaju mnogo prostora, zato je bila malena za tortu. Španci su bili jako interesantni. Zapravo sa Špancima smo najviše mogli da se identifikujemo po identitetu, po temperamentu, po načinu razmišljanja i tako dalje. Oni su imali jako zanimljiv scenarij, za razliku od drugih koji su bili vrlo onako suvoparni, retorički, ali Španci su kompilovali iz raznoraznih govora, između oslog i Franka i tako dalje, Puć demona i tako dalje. Scenu gde izlazi premijer, to jest premijerka u ovom slučaju Španije, izlazi na scenu i kaže Španija je izuzetna demokratija, Španija je sjajna država, najbolja na svetu, na kraju krajeva vidite na globusu, mi se nalazimo u centru sveta i kreće da hvali kako možete da budete demokrata, možete da budete separatista, kogod, siromašan, bogat, svi ste dobrodošli, svi ste sjajni ako ste Španci i tako dalje. I prosto Španija se nalazi na vrhuncu svoje države, što bi značilo da od ovog trenutka nadalje sve bi predstavljalo dekadenciju. I samim tim, od ovog trenutka ja proglašavam Španiju nepostojećom. Dakle, Španija više ne postoji, kralj ne postoji, narod, jezik i tako dalje ne postoji. Sve se to kao morska sirena pretvori u penu i iz te pene onda krećemo od nule ponovo da gradimo Španiju do novog vrhunca i tako. Apsurdno je. I duhovito je, i energično i zabavno i tako dalje, i prosto nosi neku ozbiljnu poruku. Tako da Španci su takođe pored nas, zaista, mislim, ne volim da se hvalim, ali stvarno jesmo pokupili kajmak u toj predstavi. Na kraju krajeva mi istupamo, po znacima navoda, kobajagi, istupamo iz te predstave i odlazimo van scene i kao nećemo da se vratimo, nećemo da učestvujemo uopšte u tome. I
to je taj vaš treći,
tako je.
Treći čin, da
i,
kažem.
I ispraća nas grozan narodnjak sa tekstom "Ma kakva Evropa, na svetu nema to", misleći na Srbiju. I što je najgore, publika nas je ispratila aplauzom u ritmu turbo folk pesme. Znači, mi smo ih izvređali, napijali smo ih rakijom, gde smo rekli, ajde, kakvi ste bre vi to muškarci, nećete sa mnom, s ovom malom Suzanom Lukić od 50 kila ima sa njom da pijete, ona će da popije više od vas, pa onda izmaltretiramo nekoga u publici, pa šta je to, kakav je to gutelj, ajde uzmi ko budi čovek jednom u životu, popi ljudsku ono rakiju. Izmaltretirali smo ih, izređali. Na kraju ide grozan turbo folk i oni nas isprate aplauz.
Sumanuto. Šta ste im još rekli? Šta ste, na koji način, osim to rakija i ostalo?
Molili smo ih, također smo ih molili da ostanemo. Molili smo ih da ostanemo, pa dobro, ipak ovo je bogata zemlja, možemo im i malo da se vajdimo ovde, da možda ne moramo da se vratimo na malu smrdljivu nikakvu siromašnu Srbiju, možda možemo ovde, pa su se čak neki ljudi ponudili da nas prihvate da ostanu ovde, onda smo ih pitali kako? Hoćete nam dati papire? Hoćete vi da se venčate ovom malom Suzom? Pa ne, bas, ajde, doviđenja, niste ozbiljni, uopšte nećemo pričamo sa vama, tako da smo istresli smo ih na svaki mogući način, zaista smo bili spremni, sa Olgom smo radili te improvizacije i sve što je moglo da nam dođe, došlo je na kraju, sve karte, sve odgovore koje smo očekivali da će nam doći, došli su i mi smo njima vraćali odgovore i stvarno je delovalo kao da je to nešto što im je potrebno bilo, nešto što će ih malo razdrmati, nešto što kako da kažem, što će im pokazati, izvući ih iz te dremke u kojoj se, čini mi se, oni nalaze u svojoj jurnjavi za kapitalom, koji će im doneti neki miran, jednostavan život. Nekako je delovalo da im je bila potrebna doza Srbije da živucnu malo ponovo.
A šta je, Pavle, ste još na neki način uspeli, 7 dana nije neki period dug da bi se mogao više saznati, ali ipak pretpostavljam da ste imali sa njima kontakte mimo te scene u smislu razgovora, sedenja i tako.
Pa to je prosto, to je zaista bio najlepši, najkorisniji, da tako kažem, deo tog gostovanja, zato što prvo svi smo bili smešteni u istom hotelu, koji je vrlo interesantan hotel. Svaka soba je unikatna i izgleda kao, ne znam, moja soba izgledala kao da je Dostojevski pisao u njoj Zločin i kaznu, Raskolnikova je stvarao tu. S druge strane, Olgina soba izgledala kao Luj 14. Palatu je dobila i tako da je u svakom slučaju imala jedno divno unutrašnje dvorište gde smo mi provodili svako veče od 9 do ko zna koliko, kad bismo završili prosto probe. Počinjali smo u 10 ujutru, završili bismo u 9 uveče. Dosta smo pričali o nama, zato što niko od njih, pa mislim i logično je kad pogledamo šta mi znamo o njima i kao šta se njima dešava na dnevno političkom nivou, niko od njih nema pojma ništa o nama, pre svega o našoj istoriji koja je, mislim, turbulentna i mnogo što šta se promenilo za samo 100 godina, dok oni, recimo, imaju kontinuitet od 300 i više godina mira i sve to izgleda, ceo grad izgleda kao da je izašao iz filma Harry Potter, koji iz bajke, mislim, zato što se godinama i vekovima ulagalo to, dok mi s druge strane izgledamo kao da je dete od 2 godine sklapalo puzzle za odraslog čoveka.
Koliko puta smo samo bombardovali.
Pa da.
Kao Beograd
i koje,
samo.
Ko nas je
samo
sve
Beograd,
osvajao i tako da. Dalje. U svakom slučaju, oni stvarno nisu imali pojma o nama. Ništa. Sve što su znali je ono što dođe svakog avgusta, da mi opet nećemo da priznamo neke zločine koje smo počinili. Svakog leta je to tema i to se njima servira. I to je otprilike to. Dakle, ne postoji način, ne postoji tema koja bi njima došla da nas predstave u nekom lepšem svetlu od nestabilnog Balkana, turbulentnog, na ivici sukoba i tako dalje i tako dalje. Prosto to je slika o nama koja putuje u Evropu i u svet.
I to svi tako misle?
Da. Redu. Mislim, eventualno Španci mogu da se u neku ruku poistovete sa nama, zato što imaju ni blizu problem kakav mi imamo, ali imaju problem sa separatistima u smislu Katalonije, pa i Baskije i tako dalje. Ove što je, pretpostavljam, jedan, možda i jedini razlog zašto nisu priznali Kosovo. Zbog čega smo ih pohvalili u predstavi takođe, jer smo pili tu istu rakiju kad više niko nije hteo da pije. Mi smo je pili za srpsko Kosovo i hvala Španiji što nije priznala Kosovo i tako da je tako. Mislim, jedino oni mogu da se u neku ruku da se razumiju, jer na kraju krajeva i oni su jedna od retkih evropskih zemalja koji su u nekoj krizi finansijskoj. Tako da, iako, naravno, oni ne mogu da se porede sa nama, bukvalno pre 2 godine sam bio u Barseloni i standard je bukvalno 4 puta veći na nivou, samo ono da pogledate cene po marketima, 4 puta veći nego u Srbiji, što nije teško, mislim, treba otići, eto, preći granicu Mađarska, Rumunija i tako dalje i videti koliko je nama super ovde, koliko nam buja ekonomija i tako dalje i tako dalje. Mislim, prosto to je strašno, vrlo očigledno. Hrvatska na kraju krajeva, kad pogledate koliko je skuplja, koliko su stvari skuplje nego ovde.
A šta ste im vi rekli na kraju, kao u tim razgovorima?
Pa, to je, mislim, i ti razgovori su bili, kako da kažem, povezani, i ti razgovori su bili povezani koliko je naša istorija bila povezana, jer prosto toliko smo skakali sa teme na temu, jer kao činilo mi se s druge strane kao i da smo se mi sami suočavali i podsećali šta je sve tu bilo od raznih podela komunista i četnika, pritom od te priče mi je više
levo, desno,
da.
Već standardna podela.
Pa da, zlo i zlo.
Dobro.
Je više ljudima, meni je barem više zlo pričati o toj temi ko je sada u pravu, ko nije u pravu, pogotovo u Drugom svetskom ratu gde imamo svetski rat, imamo građanski rat i više se ne zna ko koga kolje i ko je kome uradio kakva zversta i tako dalje. Vi iz svega toga izlačite neke strane i opravdavate nečija zverstva zarad tuđih zverstava i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to potpuno apsurdno, nezahvalno i grozno na kraju krajeva i izuzetno glupo vraćati se više na to. Jer sad imamo eto i situaciju, kao i svakog leta imamo zategnutu situaciju sa Hrvatskom, gde opet taman da stisnemo ruke jedni drugima, kad opet eto oni neće da uvoze naše, mi stavljamo embargo na njihovo i tako dalje. Sad oni drugi na svetu u fudbalu, mi kažemo svaka čast. Međutim, pola srpskog naroda kaže kako smete da kažete svaka čast Hrvatima, pa oni su ubili naš narod. Jesu. Mi nismo. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, vraćaju se na neke teme koje običan svet, kako da kažem, ovo su obične teme. Čestitati nekome drugo mesto na svetskom prvenstvu. Otići u Hrvatsku na letovanje. Podeliti s nekim čašu vina. Ja sam sad bio na Zanzibaru. To je bila mala SFRJ u celoj grupi. Imali smo Makedonca, dvoje Hrvata, dvoje Bosanaca, Crnogorca i Srbe. Ostalo je samo je Slovenac falio.
Ali Pavle, mnogi ne žele da odu zato što su živjeli tamo, izgubili imovinu i ne žele više da budu tamo i ne možete, ne sme da se generalizuje na taj način ta priča. Jednostavno ne žele da odu.
I to apsolutno razumem.
I to je pravo da ne
odu. Tako je.
Znači, ono što je bitno jeste da mi moramo da znamo ko smo, šta smo i da ne smemo nikoga da mrzimo.
Tako je.
To je suština svega, čini mi se.
Slažem se.
Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Poštovani slušalci, još jednom iz studija Radio Beograda 2 sa našim današnjim gostom, glumcem Pavlom Jerinićem. Eto, nekako smo zaokružili ovu priču, mada ta priča veoma zanimljiva, ili nismo zaokružili.
Pa ne znam kako je zaokružiti, ono, za koliko godina je zaokružiti.
Da, pred nama su godine.
Pa, da, ne, mislim... Mislim da ne treba komplikovati stvari više nego što one zapravo jesu. Jer ovaj time nema napred. Okej, razumem apsolutno da sa određenim ljudima ili grupama ljudi možda ne postoji mogućnost da se bude prijatelj, možda ni nema potrebe da se bude prijatelj, to treba poštovati, to razumemo. Ali barem ne moramo da se a priori mrzimo zbog toga i generacijama da se mrzimo zbog toga, jer mislim da se tako ne ide napred. Mislim da je tako na obe strane, sa koje god južne, zapadne, istočne, severne granice gledali.
E, sad da se mi... Da, izvinjavam se, predstavu ćemo videti i u Beogradu.
Da, predstava bi... U načelu tako je koncipirano da se topografija Raja igra u Stokholmu, gde su, moram priznati, bili neki ozbiljni ljudi, direktori raznoraznih pozorišta Evrope i recimo jedan direktor iz Pekinga, Hamburg takođe, Kopenhagen, prosto svi direktori ovih pozorišta su to gledali, svima se vrlo, vrlo dopalo i sada predstoje, što ja kažemo, baranje ruku, predstoji... kalkulacija kako dovesti tu predstavu svako od ovih pozorišta. Mi manje više insistiramo na pokretanju te priče da možda prvo dođe predstava ovde u Beograd, pa zatim, ne znam, u Barcelonu, u Nemačku i na kraju Kopenhagen. U svakom slučaju, to je plan za sledeću godinu, to je plan za 2019. godinu, kada, u kom trenutku, ne mogu da kažem, nisam siguran, pritom bilo bi lepo zato što je sada, od oktobra kreće jubilarna 150. sezona Narodnog pozorišta, pa bi prosto bila i sjajna prilika da se sa jednom takvom predstavom i takvom koprodukcijom, koja je izuzetno retka i mogu reći da je velika, jer prosto obuhvata ta velika, zaista velika pozorišta, da dođe u Narodno pozorište, da mogu ljudi da vide to i ovde.
Gde ste locirali Raj? U ovom izboru?
Ne mogu da kažem. Ne, mislim da to niko ne može.
E sad, da se vratimo, imamo vremena, nekih desetak minuta da lociramo Bollywood.
E, da, dobro.
Bollywood predstava također Narodnog pozorišta u Beogradu, autorski projekat Maje Pelević, a ona je, premijera je naravno bila, pričali smo o toj predstavi, ali ona je sada u takmičarskom delu predstojećeg 52. Bitefa.
Jeste.
Pred vama je opet sada susret sa publikom, ne samo našom, nego i inostranom publikom. Pa, Pavle...
Pa zapravo, turneja Bollywooda je već počela. Mi smo 3. avgusta igrali na Nišvilu. Iako mi je žao što nismo mogli da igramo na Tvrđavi zbog nekih tehničkih problema i tako dalje, ali smo svejedno igrali smo u pozorištu, igrali smo na Nišvilu. E sad, 15. septembra na maloj sceni Raša Plaović... Mi inače na Raši igramo u 8:30, sad ne znam da li će zbog bitefa to biti prebačeno na 8, nisam siguran, to mora da se vidi. Igramo dakle Bollywood, jako volim tu predstavu i svi u ekipi ostali, Miloš Đorđević, Jelena Đokić, Danijela Ugrenović, i Bojana Đurašković i Suzana Lukić. Obožavamo tu da. Predstavu i uvek se radujemo tome. Do te mere da je ovaj, mislim, do te mere. Bili smo jednom u situaciji da je za malo otkažemo, gde smo svi bili izrazito tužni i neveseli što ta mogućnost uopšte postoji. Srećom, posle smo odigrali, razrešili su se tehnički problemi i odigrali smo tu predstavu, jer Maja Pelević je sada ušla u jednu potpuno drugu fazu svojih kreacija. Ja sam radio sa njom pre skoro 10 godina, možda smo mi Mickey Mouse isto na Raši Plavović, gde je bila ona 10 godina mlađa, buntovna, vulgarna, htela je da šokira i tako dalje i tako dalje. E sada, Bollywood je nešto potpuno drugačije. Prvo što se vodi kao musical, a drugo što na jedan fin, bajkovit način, kao deci da se priča, priča koja uopšte nije tako naivna i jednostavna, u smislu, bila jednom jedna fabrika, ona je divno nekada radila, ali onda je došla tranzicija, pala pod stečaj, neki ljudi su ostali bez posla, neki su...
Kako je to lepo.
Kako je to sjajno i divno. Da.
Ptičice pele.
Tako je. Tako da se radujemo i tom Bitefu i uopšte početku jubilarne sezone. Prosto Bollywood i ovo, ja mislim da smo 4 puta ili 5 igrali do sada od 4. maja kad je bila premijera, da je i publika zavolala tu predstavu, jer baš onako ne govori na u smislu pleonazma teške teme na težak dramski način, nego baš smo okrenuli
teške teme na, kao što ste rekli, bajkovit tako način, je, kroz formu je. Musicala, peva se, igra se,
tako
sve
je.
Lepo,
sve je veselo, šareno, puno cveća, tako je, neon i tako dalje.
A onda na sceni slike razrušene fabrike.
Da, zapravo tema, da ne spojlujem previše o Bollywoodu, ali tema je zapravo bollywoodski producent.
Dolazi treba, jedan mali grad
na granici sa kojom već zemljom. I tu su dolaze velika obećanja kako će taj grad ponovo da nikne i kako će svi će biti zaposleni, imaće plate, svi će ponovo živjeti sjajno, zato što dolazi stranac sa svojim kešom da uloži u nas, a mi smo naravno puni potencijala, svi samo čekamo priliku, ali nemamo sredstva, nemamo mogućnosti i tako dalje i tako dalje. I da ne pričam dalje.
A kako se završava ta priča? Namjerno pitam, mada znam.
Mislim da ljudi pretpostavljaju kako se ta priča završava. Nekako se kao i uvek sve vrati na staro, pre nego što je došao veliki producent.
Pavle, ima li nade?
Ma naravno, samo da pogledate ono nukleus u kome se vi krećete, ljudi sa kojima se vi družite, ja i bilo ko ponaosob kad pogleda krug ljudi sa kojima deli svoje i sreću i tugu i intimu i lepo i ružno i tako dalje i tako dalje, to nam niko ne može oduzeti. Zaista, i mislim da kad prošetate parkom, pogotovo u ovim letnjim danima, kad vidite koliko ljudi sa decom i pre svega kad pogledate tu decu, ona ne znaju trenutno gde se nalaze, u čemu žive, kao što ja sam 86. godište. Ja 91. 2. 5. nisam znao šta se dešava. Prosto moji roditelji su me sklanjali od toga, od televizora, gasili su, odnosno nisu gasili, nisu samo ide igraj se tamo, i prosto sklanjali su me od tih priča. Nekako posle svega toga smo mi ipak opstali. Ljudi i dalje umeju i da se vesele i da se obraduju tuđem uspehu i tako dalje, tako dalje. Mislim da je poenta priče raditi na sebi, ne tražiti izgovore negde sa strane, iako možemo naravno da ih nađemo 1000 i hiljade i hiljade, jer prosto takve su nam, nažalost, ružne karte podeljene. Mogli smo i da se rodimo na Zanzibaru, da vidite ljudi tek tamo kako žive, iako pored svih mogućih bogatstava i tako dalje. Prosto ovde smo rođeni i sa tim moramo da se nosimo. Ali ono što je poenta da nestajemo sa svojim, sa radom na sebi, da neke svoje mane probamo da, pre svega da probamo da ih shvatimo da postoje, pre svega da ih priznamo da postoje te mane, onda kažemo ok, ne želim da se punim frustracijom, gnevom, da sam ljubomoran na nekoga ili da sam zavidan na nečijem uspehu i tako dalje, ajde da krenem da stvaram svoj. I to je tačka koja pokreće stvari na bolje, koja treba da se nađe. Mislim da je to, čini mi se, taj identitet možda o kome smo pričali.
Eto, to sam htela da kažem za kraj, da progovorimo još jednom o identitetu. To je identitet.
Pa da.
On nije opasan.
Pa naprotiv, vrlo je pohvalan i vodi ka nekom progresu, da se tako korporativno izrazi.
Pavle, hvala što ste bili naš današnji gost. Bilo je lepo čuti šta ste nam sve ovo rekli, ispričali onome što se dešavalo i u Švedskoj i preneli nam tu donekle atmosferu. Poštovani slušalci, bio ovo glumac Pavle Jerinić, a sa vama su bili Igor Istić, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Get devoured.